Campus FM jippreżenta Sfidi Ġodda, program dwar kif ikun qed jiżviluppa l-ħsieb fis-sinodu tal-isfijiet. Kitba u prezentazzjoni ta' Father Joe Ingwanes.
Nsemmilkom, rrena flimkien għal-programm ieħor Swidi u ser inkomplu nikkummentaw id-dokument li mhux dokument nikkorreġi li nnifsi huwa l-statement biex ngħidlek ġabr ir-reżume tal-ħsibijiet prinċipali, reżume uffiċjali tal-ħsibijiet prinċipali li ħarġu fis-sinodu ta' Otturu li għadda, però li jridu jiġu approfonditi u approvati finalment fl-aħħar kien hemm approvazzjoni tagħhom dawn diġà, però bl-ebda mod huwa dokument pontificju, s-sadu dokument ta' sinodu. Ebda sekk ma' jfissirx li mhux importanti, imma jfisser li żgur li għadu mhuwiex l-aħħar kelma. U konna qegħdin nikkummentaw fuq l-ewwel parti għax kien hemm introduzzjoni u mbagħad żewġ partijiet, tliet partijiet u konklużjoni. L-ewwel parti li hija fej hija il-ħarsien jew is-smieħ kif jgħid is-sinodu tas-sitwazzjoni preżenti u l-kuntest li fih qed tgħix il-familja llum. U konna qed ngħidu x'inhu huma l-affarijiet żbieħ li għaddi għamilhom il-familja, fost oħrajn semmajna id-dinjetà tal-mara, waqt li qed isir recording ta' dan il-programm, ma jdinu program recorded, qegħdin niċċelebraw jum minn nisamsa u ta' naħseb illi u jum importanti ħafna il għaliex net hemm swat fiżiku verament. Imma mbagħad hemm swat ieħor li ma jidhirx u li affettwa ħafna iżgħa, forsi iżjed minn dak li affettwa l-swat fiżiku li huwa s-swat morali u psikoloġiku minnaħa tal-irġiet kemm jekk huma miż-żewġa u kemm jekk mhumiex, għax dan is-swat jista' jsir dan it-tip ta' swat li qed ngħid jien jista' jsir anke fuq postijiet tax-xogħol u ma tantx dak li jkun ikun jista' jippruvah għaliex jekk pereżempju ikollok il-boss tiegħek li jew għax irid tkun kattiv, jew għax qabad miegħek, jew għax xi ħaġa, irid iżomlok imexxik bil-minuta tal-arloġġ, evidentement ħadd ma jista' jakkużah li qed jagħmel xi ħaġa ħażina, imma fl-istess ħin u jkun qed jagħmilha biex lilek ippoġġi f'kull kantu nieru, allura għal kull minuta li tqum minn fuq is-siġġu jgħidlek li għamilt tliet minuti hawnhekk jew hemmhekk u b'mod li jagħmilek kif ngħidu bil-Malta ħajtek infern. Jiġifieri hawnhekk insellmu lil dawn in-nisa li b'xi mod huma msawta u naħseb għan nagħmlu kull sforz biex dan is-swat nagħmluh pubbliku. Bil-possibilità ħadd m'għandu ċertezza ma li jitnaqqas u jekk jista' jkun jinqata totalment. Mbagħad dan id-dokument ikompli li jitkellem fuq l-importanza tal-affettività fil-ħajja miż-żewġa. Dawn l-attività fil-ħajja ġenerali, mhux biss fil-ħajja miż-żewġa. Għaliex aħna b'nelmin maħluqin biex inħobbu. Mhux min jissopprimi l-imħabba, żguri spiċċa b'effetti ħżiena ħafna psikoloġiċi. Nittama li kull minn daħal ċelibat ma s-sopprimiex l-imħabba. Imma biex ngħidu hekk is-sublima u eleva u ta' ċentra prinċipalment fuq Alla li mbagħad tirrifletti fuq kif jitratta l-ħu tul bnelmin. Imma l-affettività ukoll fin fil-ħbiberi imma li żied speċjalment fil-kontest għadin sinodu l-importanza tal-affettività fiż-żwieġ. Meta tibda tnin l-affettività jibda ngħidu jimrat iż-żwieġ bil-perikolu li jitfarrak. Jista' jkollok nies żewġ tnejn iż-żewġin li huma minnu marit serju jew forsi għandhom anke l-ġuħ fqar ħafna, imma jibda l-ħajja affettiva tkun serja u tkun immaturat, u allura ikunu jibqgħu maqudin fil-waqt li jekk ma jkunx hemm din l-affett li tibqi ta' u jkollok il-flus kollha tad-dinja, il-ħajja xorta, il-ħajja tal-miżewġin, issir infern, iżjed minn ħajja tal-fqar, anzi nistgħu tal-fqar li jħobbu verament lil xulxin mija fern xejn u kapaċi tibda l-idbatija fil-bissima. Però id-dokument jiġbina l-attenzjoni għal ċerti fatti li għaddej minnhom illum. U qed jgħid meta l-bniedem qed jara tant esploitazzjonijiet, allura qiegħed kemm jista' jkun iħoss il-bżonn li jipproteġi lilu n-nifsu. Li jsir li jara lilu n-nifsu iżjed. Li biex ngħidlek jissodisfa lilu n-nifsu iżjed. Li għajx iżjed f'armonija mal-feelings tiegħu. Ukoll anke li jħobb lilu n-nifsu li ħaġa tajba. Il-periklu jista' jkun però ninagħlqu fina nfusna u dawn jekk dawn l-affetti u l-iskoperta ta' nfusna u l-imħabba ta' nfusna ma nħalluhiex miftuħa l-oħrajn, jista' jkun aħna nidħlu f'individwaliżmu. Fejn aħna nsiru l-ewwel, it-tieni u t-tielet u kollox. U meta jiġri hekk, allura jkun diffiċli jew impossibbli li tgħix kemm f'komunità kif ukoll iżjed fil-familja li ha il-komunità żgħira. Ella għaliex jekk kull min qiegħed fil-familja moħħu biss li issa jridu ħeġatu ras u allura jru attenti id-dar kollha fis-silenzju għax qisu waqfel id-dinja issa x'għandu ftit rih ta' ras u kull ma jkollu bżonn żewġ panadols. Alla naraw li hemmhekk m'hemmx protezzjoni jekk innifsek imma verament egoizmu. Li trid kollox idur miegħek u dan huwa periklu. U disgrazzjatament għaddejn f'kultura jiena nitkellem fuq pajjiżna jiġifieri. Huwa tajjeb li nħobbu l-itfal, però rridu attenti li ma ndarruhomx li jaħsbu li d-dinja hija tagħhom saret għalihom biss u ddur magħhom. Dak li fl-antik kien jissejjaħ fsiet. Naħseb li jridu nruhom li huma parti mid-dinja u nagħmlu kemm nagħmlu biex ngħixu l-ħajja tagħna to the full dejjem irridu ngħixuha mal-oħrajn. Għaliex l-ebda bniedem kif jaġon dan ma huwa gżira u allura għandna bżonn din l-affettività. Għax inkella jista' jkollna relazzjonijiet ma' xulxin illi jkunu qishom biċċa silġ. Ċe qisna nies, qisna poġġejt siġġu u ddim mejda. Dik hija r-relazzjoni mingħajr affettività tista' tgħid kemm hija armata sabiħa din il-kamra, kemm huma fussjati tajbin is-siġijiet, x'kulur sabiħ tal-mejda u x'kulur jaħslu biex jiddekorawhom, imma m'hemm l-ebda komunikazzjoni bejniethom. Il-ħajja tal-bniedem hija profonda iżjed minn hekk għax il-bniedem għajjen lemnu anke għal dawk li ma jemnux, il-bniedem għandu element spirituali. Għan għajdu l-urruħ, għat tiħor jgħarru xjajdu, ma illi tamilna differenti kemm mill-annimali kif ukoll mid-dinja materjali jew mid-dinja li m'għandix ħajja li m'għandix ruħ. Allora jgħidu għu attenti għax inkella fil-waqt li tipproteġi lek innifsek, li tibżal saħtek u li tkun attent għall-eżiġenzi ta' ġismek u psikoloġi tiegħek, tistgħu tkun attent illi ma tingħalaqx bozza illi tista' tkun anke bozza tal-ħadit u mhux biss bozza ta' ħġiex li taqtek mill-oħrajn. Għax jekk inti tidħol f'dan l-istat ta' egoċentriżmu u mħabba lejk innifsek eżejda, narċiżizmu ngħidulu, allura kun qed timblokka l-possibilità ta' dialogu, l-possibilità li inti tiżboq lilek innifsek permezz ta' virtu, permezz ta' fiduċja fuq Alla u fl-oħrajn, u dialogu, virtu, u hekk importanti dan id-dokument minn xi ktieb tal-psikoloġija. Għaliex għajdilna dialogu, virtu u fiduċja fil-ħniena mimlija imħabba ta' Alla. Naħseb dan huwa iċ-ċentru ta' l-affettività nisranija u specialment iżjed ta' l-affettività tal-imħabba fiż-żwieġ. Mbagħad jgħid sentenza illi sentenza waħda jiġi wor fejn impoġġu l-aċċent u qed jurina li rridu nkunu pożittivi. Is-sentenza tgħidilna illi dan il-commitment sieħ qed insib diffikultà biex nittraduċi l-kelma commitment jitlob miż-żwieġ li jkun jitlob illi dan il-commitment li huwa meħtieġ fiż-żwieġ jista' jkollu riżultat illi joħroq antidot, speċi medicina, kontra tentazzjoni tal-individualizmu egoista. Jiġifieri mhux qed jgħidilna jista' jgħidilna hekk ma kien ikun f'ċertu sens ftit negattiv, jista' jgħidilna jsir ikkontrollaw l-egoizmu individualizmu individualista għax inkella ifalli żwieġ. Il-konċert poġi għabel maqlub. Qis li tgħix u żwieġ tajjeb, ħaġa sabiħa, mbagħad ikun possibbli li tikkontrollaw l-individualizmu. Ikun iżjed possibbli li nikkontrollaw l-individualizmu. Għalhekk iż-żwieġ mhuwiex sempliċement riżultat għalhekk allura għandna l-ħarsa pożittiva. Iż-żwieġ mhuwiex ir-riżultat ta' ċaħda mill-imħabba tagħna nfusna, imma riżultat ta' mħabba iżjed wiesa' minn nfusna. Tinkludi l-nfusna u tinkludi lill-oħrajn membri tal-familja tagħna. Jeżistu kompjajdinna dokument tendenzi kulturali fid-dinja tal-lum illi donna ma jmilu poġġu l-ebda limiti dej l-affettività hawnhekk qed jispjegalna l-estrem lieħor. Illi inti għandek fittex l-attività u ħadd mandu jagħmilek limitazzjoni ta' kif, x'ħin u kif kollox. U allura dan qed jagħmel l-affettività tal-bniedem fraġli ħafna. Qed iġib ċersu narċiżiżmu, instabilità u sens ta' bidla fl-affettività. Illi mhux dejjem allura tħalli l-bniedem jikber u jimmatura. Din dan il-karattru tan sabiħ lill-virtu tan sabiħa tal-affettività u tal-imħabba. Mingħajr ma trid meta taqra dak il-kliem tiftakar fil-kliem fil-kidba tas-soċjologu. Tas-soċjologu Zygmunt Bauman illi qed jitkellem fuq soċjetà soċjetà likwida u qed mill-kotba tiegħu jismu wkoll apparti għandu l-liquid society, liquid modernity m'għandu wkoll tip jismu liquid love. Interessanti is-subtajti dan it-tip li jismu liquid love illa s-subtajti li huwa the frailty of human bonds, ir-rabti bejnietna kemm saru debboli, kemm saru jinħallu malajr. M'hawnhekk fi kliem ieħor inqas tekniku l-istess ħaġa qed jgħidilna d-dokument tas-sinodu. Minħabba dan in-narċiżiżmu li mħabba żejda ta' nfusna m'aħniex nimmaturaw u allura r-rabtiet ta' bejnietna huma bħall-ilma li ċaqla minn aħol hemm skont l-irjieħ jew il-kurrenti li jkunu għaddejn fih. Allura qed hija ħaġa li tbeżżak, partikolarment tbeżżak, it-tixrid kbir tal-pornografija. Għax il-pornografija x'i tfisser? Pornografija ma tfissirx imħabba lej persuna oħra jew lej il-ġisem ta' persuna oħra bħalma hemm fiż-żwieġ, imma imħabba lejk innifsek, is-sodisfazzjoni tiegħek innifsek. Għax inti ma tistax tħobb screen tal-computer li jurik mara jew raġel f'pożizzjonijiet li inti jidhirlek li qed għandluk affettivament imma ma jkunu qed għandu ksejn affettivament imma qed għandluk biss sesswalment u allura r-riżultat ta' dan huwa l-komerċjalizzazzjoni dejjem ikbar tal-ġisem. Ħarġet statistika li onestament però ma nafx kif irnexxielhom jiġbru għadin. Il-liżjed kelma illi hija mfittxija Malta fuq l-internet hija l-kelma pornografija. Mhix xi ħaġa illi tagħmilna ħafna kuraġġ kontra l-egoizmu. Għaliex pornografija hija l-essenza tal-egoizmu fejn bniedem irrid jew is-sodisfazzjon tiegħu personali bla ma jagħti xejn. Allura anki dan id-dokument jgħidilna dan ukoll huwa mejjun mill-użu żbaljat tal-internet. U tajjeb ta' minn nota illi dan id-dokument ma jgħidx mill-użu tal-internet, ma jgħid mill-użu ħażin jew żbaljat tal-internet. Fejn il-nies mbagħad fil-prattika mbagħad twassal għal sitwazzjoni fejn għandna nies li jfittxu l-prostituzzjoni u għandna nies oħrajn li huma sfurzati jidħlu għal prostituzzjoni. B'effetti kollha destabilizzanti mhux biss għal koppji miż-żewġa imma anki għas-soċjetà. Allura mbagħad jibdew l-ewwel il-bruda fi żwieġ, u mbagħad is-separazzjoni. Mbagħad id-divorzju. Mbagħad jekk nibqgħu sejrin ukoll hekk anki r-rabtiet soċjali. Fej kulħadd isir egoiżmu, ħadd ma jimpurtaħ minn ħadd u l-ħajja tibqa' mixja indipendentement minn kif sħabek, niesek, il-proxmu tiegħek jinsabu bħalissa. Dan kompla żied dik li tissejjaħ mentalità kontra li jiġu tfal fid-dinja. Allura il-popolazzjoni qed tiċkien, għandna wkoll politika riproduttiva li qed tgħin din il-ħaġa, u l-periklu soċjali hu illi dan qed l-egoiżmu. It-tieni illi s-soċjetà mhux se jkollha ġenerazzjoni ġdida biex tajn l-ġenerazzjoni biex najdu hekk anzjana. Bir-riżultati mhux biss illi l-anzjani ikunu iżjed u iżjed iżolati, imma billi konna faqar ekonomiku u nuqqas ta' tagħma fil-futur. Issa ħafna protesti, speċjalment dawk li segu id-dibattitu Taljan u l-mod kif jiġipruħu ċerti partiti l-Italja, partiti l-Emini, il-ħin kollu jgħidu kontra l-emigranti, ma mbagħad m'għandhom soluzzjoni għal-problema ekonomika għax jekk inti ma timpjegax barranin pajjiż bħal l-Italja ikollu jieqaf għax il-popolazzjoni qiegħda tikber at zero rate a year, jekk mhux inqas. Din is-sitwazzjoni għadna ma wasalniex għaliha f'pajjiżna, imma bil-mod il-mod mixin l-emmek. Xinu ma il-problemi pastorali li jiġu qudiem il-Knisja, li l-Knisja tħares lejhom biex tagħmilhom. Fil-waqt li l-Knisja qed jgħidilna dan id-dokument hija konxja tal-bżonn li noffru li noffru kelma ta' tama, ċe b'mod speċjali kelma ta' tama, dan għajdu jsir bil-kunvinzjoni illi l-persuna ma tiġix mill-arja, li l-persuna ultimament tiġi minħalla u għandha skop fil-ħajja li tagħu għalla. Għalhekk kull konsiderazzjoni fuq il-kwistjoni kbar filosofiċi eċċetera dwar it-tifsira tal-eżistenza umana għandhom isibu risposta jew jistgħu jsibu risposta billi nirreferu għax-xewqat l-iżjed profondi tal-umanità. U l-valuri kbar taż-żwieġ u tal-familja l-istranija huma li jfittxu dak li għamilna bnedmin. Dak li karatterizzana bħala bnedmin. Anki f'dawn iż-żminijiet fejn qegħdin naraw jikber l-individualizmu, narċiżmu u jikber it-tfittxija bla rażan għal pjaċir, dak illi l-filosofi jsejħulu l-edonizmu. Hemm bżonn ta' dokument jgħidilna illi n-nies jaċċettaw iċ-ċirkostanzi konkreti tal-ħajja. Irridu attenti li ma ninterpretawx ħażin. Ma nistgħux pereżempju għax għandna ċirkostanzi tal-ħajja li hija inġusta, strutturalment inġusta, jew hemm xi ħadd qed jagħmel l-inġustizzja noqogħdu dejna fuq żaqna u nħallu għaddejja. Aħseb u jansina ċert, u għalhekk naħseb din għandha tiġi rewarded fl-opinjoni tiegħi. in-nies għandhom jaċċettaw illi aħna limitati. Illi aħna ma jistax ikonna kollox f'daqqa jew fl-istessi. Nsellmilkom u jekk il-mument irid il-ġimgħa d-dieħla nibdew it-tieni parti ta' dan l-istatement.